Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн ишемби 5-май, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бул бир сааттык программабыздан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн, кыргыз өкмөтүнүн кадрдык саясатына арналган ыңгайсыз суроолор, телеберүүнүн радио чыгарылышын ошондой эле элүүнү түрмөгүн уга аласыздар. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевтин ишин кайра кароо жөнүндө өтүнүч даярдалууда. Өмүрбек Текебаевке карата козголгон кылмыш ишин кайра карап чыгуу жөнүндө өтүнүч даярдалып жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Ата Мекен партиясынын юристи Талайгүл Токтоконова билдирди.
Жаңы жагдайлар менен караган деген бардык документтерин даярдап койдук. Баягы веский основанияларыбыз бар, бардыгы даяр. Акыркы эле бир кагазыбыз калды, жанагы управделение президентадан 306 кабинет кимдики болгон, ким отурган дегенчи, бул Атамбаев отурган деген кагаз керек да, чындыгында аякка Атамбаев отурган да. Ошону алсак эле беребиз.
Токтоконованын айтымында арыз башкы прокуратурага жөнөтүлөт. Эгер алар макул болсо, жогорку сот ишти кайра карап чыгууга жөнөтмөкчү. Кечээ акыйкатчы Кубат Отурбаев президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Текебаевге ырайым кылып бошотууну сураган. Бирок атамекенчилер Текебаев өзүн күнөөсүз деп сезгендиктен ырайым аркылуу бошоодон баш тарткандыгын билдиришти. Атамекен партиясынын негиздөөчүсү жана лидери Өмүрбек Текебаев орус жаранынан ири суммада пара алган деген айып менен былтыр февраль айында кармалып, 8 жылга эркинен ажыратылган. Муну ал өзү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындаган үчүн саясий куугунтук катары баалап келет. Армениянын башкаруучу партиясы оппозицияга өтөт. Республикалык партиянын төрага орун басары Армен Ашотян, алар өкмөт башчылыкка талапкер болуп жаткан оппозициячы депутат Никол Пашинянды колдоп добуш беришээрин. Бирок парламентте көпчүлүктү түзгөнү менен өздөрүн мындан кийин оппозиция деп эсептээрин бүгүн журналисттерге билдирди. Биз өзүбүздү оппозиция деп эсептейбиз. Жеке мен өкмөттөгү жаңы саясий күчтөр менен кандайдыр бир кызматташтык тууралуу сөз болушу мүмкүн эмес деп ойлойм. Биз бул өкмөттүн бир бөлүгү боло албайбыз, деди республикалык партиянын төрага орун басары Армен Ашотян. 105 орундуу армян парламентинде республикалык партия 58 мандаты менен көпчүлүктү түзөт. Армян оппозициясынын лидери өкмөт башчылыкка талапкер Никол Пашинянга премьерликке шайланыш үчүн азыркы оппозициядагы бардык фракциялардын жана республикалык партиянын кеминде 6 депутатынын колдоосуна ээ болуусу зарыл. Парламенттин премьер министрди шайлоо боюнча кийинки жыйыны 8 майга белгиленген. КСДП партиясы Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеев экс президенттен кечирим сураган деп билдирди. Экс президенттин партиясы менен Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевтин кайым айтышуусу уланууда. Борбор калаанын мурдагы мэри 2 жыл мурда абактан чыккан Нариман Түлеев социал демократтар партиясынын анын Атамбаевка жазган каты деп таратып жаткан сүрөт жасалма экенин айтып чыкты. Түлеев Атамбаевке жалпысынан 4 кат жазганы моюнга алды, бирок аларда кечирим суроо эмес, прокуратуранын мыйзамсыз аракеттери тууралуу сөз болгонун айтты.
12 жылы камалганда мени бир 3-4 жолу катташкан. Аталып 3-4 жолу катташкан, анткени ал мамилеси бар болчу, мисалычы. Бирок ошол каттын мааниси бул прокуратура фальсификация кылып атат, туура эмес кылып атат дегенде ошол каттар обязательно жетти, мен билем.
Бүгүн Кыргызстан социал демократтар партиясынын басма сөз кызматы Нариман Түлеев бир нече жолу кат түрүндө кайрылып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтен кечирим сураганын айтып чыккан. Партия өкүлдөрү тараткан маалыматта Атамбаев Түлеевтен кечирим суроону эч качан талап кылган эмес, кызматтык кылмыштар үчүн соттолгон адамдан кечирим суроону күткөн да эмес. Түлеев бир нече жолу кечирим сураган деп айтылат. Нариман Түлеев Бишкектин мэри болуп турганда Кытайдан автобустарды жана таштанды тазалоочу машинелерди сатып келүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мамлекетке акчалай зыян келтирген деп соттолгон. 11 жылга кесилген Түлеев 2016-жылы мамлекетке келтирилген зыянды төлөө шарты менен мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулган. Былтыр кызматын тапшырып берген экс-президент Алмазбек Атамбаев болсо, бир ай мурда социал демократтар партиясынын төрагалыгына кайра шайланган. Нобелдин 2008-жылдагы адабият сыйлыгы ыйгарылбайт. Швед академиясы 2018-жылы Нобелдин адабият сыйлыгын ыйгарбай турганы анын расмий сайтына жарыяланды. Билдирүүдө бул чечим Нобелдин башка тармактар боюнча сыйлыктарын берүүгө таасир этпей турганы айтылат. Нобель сыйлыгынын быйыл берилбей калышы француз фотографы Жан-Клод Арно аралашкан жаңжалга байланыштуу болууда. Фотограф Швед академиясына 1900 82 жылы шайланган акын аял Катарина Фростенсондун жолдошу болот. Арно Швед академиясынын каражаты менен өткөрүлгөн маданий долбоорлорду жетектеп келген. Жакында фотографты 20 аял жыныстык ыдык көрсөткөн деп айыптап чыккан Жан-Клод Арно өзү бул дооматтарды четке кагып жатат. Дагы бир маданий жаңылыкка орун берсек, кыргыз акындары Түркияда эл аралык фестивалга катышууда. Стамбул шаарында өтүп жаткан эл аралык фестивалга түрк тилдүү 16 өлкөдөн барган 38 акын катышып жатат. Быйыл бул жылы 6-нчы рет уюштурулуп жаткан иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Түркмөнстан, Тажикстан, Ирак, Македония жана Түркия мамлекеттеринин өкүлдөрү поэзия сүйүүчүлөргө ырларын окуп берүүдө.
Обод Азаттык радиосу уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгүмдөн улантабыз. Аймактагы соңку окуялар жөнүндө Элиза Кененбаева айтып берет.
Саламатсызбы, бул жолку чарылышта. Тажикстандын чек ара кызматы Талибан кыймылы ооган тажик чек арасына жакын аймактарга 7000 чукул жоочуларын жайгаштырганын билдирди. Швецияда теракт пландоого шектелип 3 өзбекстандык кармалды. Алардын бирөө Ош шаарында туулгандыгы айтылууда. Түркмөнстанда Түркмөн башы деп аталган жаңы деңиз порту ачылды. Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева, Азаттыктын толкунунда болуңуз.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дарыяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Тажикстандын башкы чек арачысы Талибан кыймылы ооган тажик чек арасына жакын аймактарга 7000 чукул жоочуларын жайгаштырганын билдирди. Ал мындай маалыматты 2 майда Душанбедеги жыйында айтып, ооган чегинде баңгизат соодасы дагы күчөгөнүн, аткезчилерди согушкерлер калкалап жатканын кошумчалады. Тажик тараптын мындай билдирүүсү Ооганстандын өзүндө да кырдаал курчуп турган учурда жасалды. Теманын кесиптешим Кубат Касымбеков улантат.
Ооганстандын коопсуздук күчтөрүн тынымсыз бутага алып жаткан Талибан кыймылы тажик ооган чегинде жанданып жатканын Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматынын башчысы Ражабали Рахмунали 2 майда Борбор Азиядагы чек араларды башкаруу программасынын 15 жылдыгына арналган иш чарада ишара кылды. Ал талиптер Ооганстандын тажик чегине жакын жайгашкан Балх, Кундуз жана Тахур сыяктуу аймактарындагы 29 маршрут базаларына 6800 ашык согушкерин жайгаштырганын айтты. Бирок Тажикстандын башкы чек арачысы мынча согушкер канча убакыттан бери чек ара аймактарына топтоло баштаганын тактаган жок.
Анализдер көрсөткөндөй, Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен Балх, Кундуз сыяктуу провинцияларында кырдаал чыңалып жатат. Абал курчуп кетүүдөй болуп турат. Бул аймактардагы айрым райондор мурда салыштырмалуу тынч болчу.
Деди Ражабали Рахмунали. Тажикстан Пакистандан кийинки эле Ооганстан менен эң узун чек арасы бар өлкө. Эки мамлекеттин чек арасы 1350 чакырымдан ашат. Андыктан тажик бийлиги ондогон жылдардан бери туруксуздуктун чордонуна айланган Оогансындагы жоочулардын коркунучу тууралуу Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу көбүрөөк коңгуроо кагып келет. Мисалы, тажик президенти Эмомали Рахмон жамааттык коопсуздук келишим уюмунун былтыр Минскте өткөн жыйынында Оогансандагы кырдаал уюмдун түштүк чек арасына коркунуч жаратарын белгилеп, ооган тажик чек арасын бекөмдөө зарылдыгына токтолгон. Тажикстандын чек ара мекемесинин башчысы Ражабали Рахмунали ооган тажик чегинде маңзат трафиги да өсүп жатканын Душанбедеги жыйында кошумчалады.
Соңку 2 жылда мамлекеттик чек ара аркылуу мыйзамсыз ташылган баңгизаттын көлөмү өсүп жатат. Террорчулар ок чыгаруу менен аткезчилердин из жашырып кетишине көмөктөшүшөт. Өз кезегинде мындай окуялар Тажикстандын чек арачыларын да ууга чууга аргасыз кылууда.
Андыктан тажик ооган чегинде аткезчилер менен атышуулар тез-тез катталып, айрым учурда эки өлкө чегиндеги өткөрмө бекеттер коопсуздук маселесинен улам маал-маал менен жабылып турат. Былтыр декабрь айында Ооганстан менен чектеш Шамсуддин Шохин районунда Тажикстан аймагынан чыгып кетүүгө өлгөбөгөн ооган аткезчилер менен тажик күчтөрү атышып, андан бир тажикстандык офицер ок кучкан. Тажик чек ара кызматынын маалыматына ылайык, 2017 жылы ооган тажик чегинде кеминде 30 куралдуу жаңжал чыккан. Бир жыл ичинде чек ара аймагында баңгизат ташыган 18 аткезчи жок кылынып, 20 кармалган. 1700 килограммдан ашык маңзат колго түшүрүлгөн. Былтыр Талибан кыймылынын жоочуларынын Ооганстандын Кундуз шаарын камалаганы коңшу Тажикстан менен Түркмөнстандын тынчсызданысын жараткан эле. Бул жолу да Тажикстандын башкы чек арасынын камтамачылыгы Ооганстанда талиптер менен Ислам мамлекети экстремисттик тобунун чабуулдары күчөп турган мезгилге туш келди. Бул апта башында эле Кабулда болгон кош жардыруу 29 кишинин өмүрүн алып кетти. Ислам мамлекети экстремисттик тобу артында турган бул кол салууда Еркин Европа Азаттык радиосунун эки кабарчысы сыяктуу баш аягы 9 журналисттин да өмүрү кыйылды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, студияда Элиза Кененбаева. 2 майда Түркмөнстанда Түркмөн башы деп аталган жаңы деңиз порту ачылды. Муну менен Ашхабад экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү көздөйт. Ошондой эле портту Европа менен Азияны бириктирген кезектеги түйүн катары дагы көрүүдө. Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
Түркмөнстан үчүн абдан маанилүү объектинин ачылышында адаттагыдай эле маданий программага арбын убакыт бөлүндү. Аркадак же президенти Гурбангулу Бердимухамедов өзүн даңазалаган ыр би ураандарга муюп, буга түрдүү өлкөдөн келген коноктор да күбө болушту. Демейде бул өлкөгө кире албаган чет элдик журналисттер кызуу ичинде.
Шөхраты тарыхын, тебии көзөллүктөрүн.
Андан кийинки театралдаштырылган оюндар Түркмөнстан көчмөндөр оюндарын же олимпиада өткөрүп аткандай элес калтырат. Эбегейсиз экрандан албетте жаңы деңиз портунун потенциалы да көрсөтүлдү, айтылды.
Түркмөн башы эл аралык деңиз порту 4 терминалдан турат. Биринчи терминал жылына 4 миллион тоннага чейин жүктү тейлейт. Экинчиси 3 миллионго жакын. Ал эми контейнер терминалы жылына 400 миңге жакын контейнерди жүктөп түшүрө алат. Төртүнчү терминал болсо жылына 300 миң жүргүнчү тейлөөгө ылайыкталган.
Жаңы порт Түркмөнстандын буга чейинки товар жүгүртүүсүн 3 эсе жогорулатаарын өкмөтү болжолдоодо. Дүйнөлүк океандарга жол жок, бирок Каспийдин жээгинде порттору бар Орусия, Азербайжан, Казакстан жана Иран менен катташууга болот. Президент Гурбангулу Бердимухамедов ачылыш аземде деңизге чыкпаган коңшулар менен жаңы портту колдонуу маселесин талкуулоого даяр экенин белгиледи. Андай коңшулары Өзбекстан менен Ооганстан, ал сыраакта Тажикстан менен Кыргызстан бар. Түркмөнстан Кытай менен темир жол аркылуу байланышта болгондуктан жаңы портун колдонуп, чыгыштан келаткан жүктөрдү Европага ташуу ишине дагы катышса болот. Муну эске алган Ашхабад портту Европа менен Азияны байланыштырган хабка айлантууга үмүт артууда. Каспийдин чыгыш жээгиндеги Түркмөн башы шаарына караган портто кеме жасоочу жана кеме оңдоочу завод дагы курулду. Жалпы курулушка 1,5 миллиард доллар сарпталган. Буга чейинки порту 1896 жылы негизделип иштей баштаган. Ал дагы 2000 жылдардын башында реконструкцияланган. Али Токтокунов, Азаттык.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осио и Маркезий дарыяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Алтапта Швецияда теракт пландоого шектелген 3 өзбекстандык кармалды. Алардын бирөө Ош шаарында туулгандыгы да айтылууда. Алар былтыр апрелде Стокгольмдо болгон терактан кийин Швециянын мамлекеттик коопсуздук кызматынын көзөмөлүнө алынган. Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
30 апрелдин таңында Швециянын мамлекеттик коопсуздук кызматы баш калаа Стокгольмдун түндүгүндө атайын операция жүргүзүп, анда 3 адам кармалып, дагы бир нече киши суракка алынган. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Карл Мелин Азаттыктын өзбек кызматына билдирген. Мелиндин маалыматына караганда, кармалгандар Швецияда теракт жасоого көптөн бери даярданып жүрүшкөн.
Алар теракт жасоого бир нече айдан бери даярданып жүрүшкөн. Эмне кылууга жетишкени сотто билинет. Швецияда, анын ичинде Стокгольмдо теракт коркунучу дагы эле жогору. Ошондуктан коопсуздук кызматтары мындай иштерди алдын алуу үчүн катуу иштеп жатышат. Бул 3 адам коопсуздук кызматынын ишинин жыйынтыгында кармалды.
Антитеррордук операция маалында кармалгандар боюнча тергөө ишин прокуратура жүргүзөт. Алардын аты жөнү сотто гана ачыкталат. Ошондой эле аларды камакка алуу мөөнөтүн сот чечет. Атайын операцияны жүргүзүүгө түздөн түз тиешеси бар швед бийлигинин өкүлү Азаттыкка билдиргенине караганда кармалган 3 киши өзбекстандыктар. Алар Стокгольмдун түндүгүндөгү Аккала районунда турушкан. Алар Рахмат Акилов террордук кол салуу жасагандан кийин мамлекеттик коопсуздук кызматынын көзүнө чалдыгышкан. Алардын бирөө Акилов менен түздөн түз байланыштуу. Ал да Самаркандтан чыккан деген өзбек кызматына швед атка минери. Былтыр 7 апрельде Өзбекстандык Рахмат Акилов Стокгольмдо фургон машинеси менен элди тебелеп соода борборунун имаратын сүзгөндөн кийин машинеси өрттөнүп кеткен. Кол салууда 5 адамдын өмүрү кыйылып, 15 жарадар болгон. Акилов качып кетип, ошол эле күнү кармалып, күнөөсүн мойнуна алган. Ал теракты Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин буйругу боюнча жасаганын айткан. Швециянын прокуратурасы Акиловду өмүрү өткөнчө эркинен ажыратууну соттон өтүнгөн. Ага сот өкүмү июнда угузулат. Швецияда жашаган өзбек жамаатынын өкүлү азаттыкка дүйшөмбүдө кармалгандардын бири Ташкентте туулуп өсүп, кийин Швецияда башкалка алганын билдирди. Ага ини кармалган, алар Ташкенттен кичүүсүн сурактан кийин кое беришти. Улуусун болсо кармашты. Биздин маалымат боюнча кармалган үчүнчү киши Кыргызстандын Ош шаарынан келген өзбек деп айтты ал. Швециянын коомдук теле берүүсү антитеррордук операция Стромсунд шаарында да жүргүзүлгөнүн маалымдаган. Ал жакта өзбекстандык диний аалым Обитхон Кори Назаров жана анын жактоочулары жашайт. Диний аалымга 6 жыл мурун кол салуу болгон. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Марказий Осио хафта ичиде.
Осио и Марказий Дарьяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз угуп жаткан Борбор Азия апта ичинде рубрикасы берүүбүздү улантабыз. Мектеп окуучуларынын бүтүрүү кечесин шоуга жана кыйноого айлантпаш керек. Мындай пикири менен Казакстандын билим берүү министри Эрлан Сагадиев журналисттерге бөлүштү. Ал ошондой эле министрлик быйыл мектептердеги бүтүрүү кечелерине тыюу салбастыгын жана чектебестигин дагы кошумчалады.
Я против того, чтобы они катались на лимузинах.
Мен алардын лимузиндерге түшүп алып сапар тебишине каршымын албетте. Кандайдыр бир чоң суммадагы акча чогултушуна да каршымын. Жана бул кечелерди кандайдыр бир шоуга айланышына каршымын. Моралдык жактан. Ал эми экинчи четинен мен балдарга таңды тосуп, бүтүрүү кечелерин эстен кеткис кылып, өткөрүп алышына тыюу салууга да каршымын. Эч кимди мажбурлабай. Чогуу отуруп келишип алалы.
Никого никто не заставляет.
Ал эми бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери интернеттеги социалдык тармактарда кечени унутулгус кылып өткөрүү маселесин кызуу талкуулап жатышат. Канча акча сарптаалары маданий программадан жана ата-энелердин фантазиясынан көз каранды. Орто эсеп менен ар бир кишиден $200 чогултулат. Кээ бир мектептерде бул сумма эки эсе көп.
Нужно потратиться на платье, на прическу.
Көйнөкү, чачтын жасалгасына, ата-энелер менен чогуу кафеге барышыбызга жана ата-энелерибиз жок өз алдынча белгилөөгө акча керек. Дейт 11-чи класстын окуучусу. Ал эми бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери сөзсүз эле лимузин же кымбат ресторандын кереги жок деп эсептешет. Бирок ошентсе да көбү башкалардан кем калбайлы, эл эмне дейт жана балдардан аябайлы деген принциптерден улам мындайдан баш тартышпайт. Быйыл билим берүү министрлиги атайын концепция сунуштады. Ага ылайык бүтүрүү кечелерин Астана шаарынын 20 жылдыгына арналган стилде өткөрүү каралган. Бүтүрүү кечелери Казакстан мектептеринде 15 июнда өтөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сол бир күн эмес, мөлдүр сарамас, эсин кетпейтин мәңгү 11 жылымыз.
Мен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Бул ирет мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жаңы өкмөт бир катар кадрдык жүрүштөрдү жасады. Ошол эле учурда мурдагы өкмөт кызматтан кетирген айрым жетекчилер кайра дайындалып келди. Кыргызстандагы соңку кадрдык жүрүштөр реформалык программанын алкагында жүрүп жатабы же саясий негиздерге эле байланганбы? Ыңгайсыз суроолор берүүсүн бул жолку чыгарылышы кадр саясатына арналган берүүнү алып барган Айзада Касмалиева.
Бүгүн биз студияга мурдагы премьер-министрлер Жантөрөс Атбалдиев менен Темир Сариевди чакырганбыз. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Ул өкмөттүн жаңы курамы соңку кадрдык дайындоолорго байланыштуу айрым көз караштарга кыскача токтолуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Каттоодон өтүптөңүздөр, урматтуу депутаттар. Каттоодон 91 депутат өттү, урматтуу депутаттар. Өзүңүздөр көргөндөй кворум бар.
Бизге ишеним көрсөтсөңүздөр, өлкөбүздү өнүгүү жолуна алып чыгабыз.
Балдардын өкмөтү бат эле кетти, чапанын сүйлөгөн чалдардын өкмөтү келиптир. Жаңы өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле буу өкмөт келиптир. Жаңы өкмөттүн курамында эски кадрлар жүрөт да, кылмышка шектүү адам баратат. Буга кандай карайсыз? Үч кылмышчы козголгон киши Шаршембиевди кайтып баратасыңар.
Мен ага ишенбейм, себеби дегенде биз мурунку мен иштеген өкмөттө турганда эң чоң жумушту аткарган ушул киши. Телеком тармагын текшердиңиздер, ошол жерде эң көп коррупциялык механизмдер дагы эле бар. Мына ошол киши, ошолун баарын айтам, ачык айтам деп атып, анан башка каршылаштар менен арыз жаздырышып, ошондой бир иштер болгон да.
Панкратов Олег Михайлович, вы в Министерстве экономики с 2013 года в статусе замминистра, министра экономики, потом были курирующим вице-премьер-министром. Скажите, чувствуете ли вы свою ответственность за то, что наши предприниматели оказались не совсем защищенными при вхождении в Евразес?
Биримдике киргендеги, что Панкратов Олег Михайловичтин өзүн эмгеги абдан чоң деп ойлойбуз. Эгерде жанагындай бир терс көрүнүштөр болсо, эгер факты болсан да Олег Михайловичти менен сурасак болот да.
Парламент мурунку өкмөттүн курамына ишеним көрсөткөн жокпуз, туурабы? Биз премьерине көрсөткөн жокпуз да, бүт өкмөткө. А эмне үчүн 50% кайра келди деген суроо да сизге?
Өкмөттүн ишинин жыйынтыгына премьер министр өзү жооп берет да. Ошон үчүн премьер министр кеткенден кийин эффективдүү иштеп жаткан министрлерди калтыралык деген чечим менен мен кайра алып келатканым ошол болот да.
Жантөрө мырза, жаңы куралган кыргыз өкмөтү коомдук саясий чөйрөдө кайра эле эскилер келди деген бир көз караштар менен бааланып жатпайбы? Анан мурда иштеп кеткен кадрлар деле кайра дайындалышын сындагандар, эми алар реформалуулар жасай алышпайт десе, алардын колдоочулары булар өкмөткө саясаттан алыс бир прагматиктер келди деп айтып атышат. Анан убагында сиз дагы ошондой премьер министр болуп команда түптөгөн адам катары бул эки көз караштын кайсы жагына ыктап турасыз?
Кадрлар баарын чечет дегендей, премьер министр ишеним көрсөтүп атса, значит мен ойлойм, ошол туура багытпы деп ойлойм. Бирок бүгүнкү өкмөттүн курамы бул компромисстик вариант болду деп менин жеке оюм бар. Компромисстик. Реформага барып бара алабы, бара албайбы, анын баардыгы премьер министрдин дымагынан болот.
Кайра эски кадрлардын кайрылып олтуруп калганы бул кадырсыз эле көрүнүшпү анда?
Бул мен далай жолу айткам, кайталап айтайын. Бул бийлик бутактарында опытуу саясатчылар менен жаштар дайыма бир жүрүш керек. Бир жолу айттым эле, дагы кайталап айтайын. Бийликтин башында жалаң карыялар болуп калса, бул трагедия. Жалаң жаштар болуп калса, комедия. Ошол үчүн гармония болуш үчүн жаштык менен тажрыйба дайыма бирге жүрүш керек.
Азыр ошондой гармония барбы? Кесиптик даярдыгы, кесипкөйлүгү?
Эми көптөрү баардыгын мындай персоналдуу баа бериш мен үчүн оор, себеби баардыгы менин колумда иштеген балдар, жаштар кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнүн адистиги экени бар. тажрыйбалары бар. Эми анча-мынча таанып алган балдар келди, мен аларга баа бере албайм.
Темир Мырза, мисалы ички иштер министрлигинин башына келген Кашкар Жумшалиевди мурдагы президентти коопсуз шаар долбоорун ишке аша албаган үчүн кызматтан алган. Азыр эле сөз болгон ошол маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиевке буга чейин дагы жана мыйзам бузуулар боюнча кептер болду. Анан экономика министри Панкратов боюнча жанагы ЭЭПке кошулуп жаткандагы өз өлкө кызыкчылыгына жооп бербеген келишимди түзүүгө көз жумган деген сындар айтылбадыбы? Анан эмнеге бул жагдайлардын баарына көз жумулду да ошол парламентте?
Мен ойлойм, көз жумулган жок. Премьер министр жоопкерчиликти алып өзү команда түзүп атпайбы? Мисалы МВД боюнча айтсак, Жунушалиев Кашкар боюнча бул эң ошол авторитеттүү генералдардын бири. Бүгүнкү күндө дагы ошол жөнөкөй кызматкерлерден сураса, алар айтып беришет да. Анткени ал баардык тепкичти басып келди. Тиги РОВДдан барып эле министр болуп отуруп койгон жок, же болбосо капитандан генерал болгон жок да, баардыгын өткөн и өзүнүн ишин тыкан билген, анан кийин таза жүргөн адам. Мен убагында өкмөттө жүргөндө, өкмөт мүчөсү болуп жүргөндө бул зам министр болуп иштеп жүрдү, мен муну билем и буга болгон кызматкерлердин мамилесин билем да. Мен ойлойм, профессионалдуу көз карашы бар, туруктуу көз карашы бар, баарын билген адам муну көтөрүп кетет. Ал эми жанагы кээ бир министрлерге айтылып атат, жанагы технология боюнча депчи, көптөрү дүмүнөн эле айта берет да, бизге ошол өнөкөт болуп калды. Кадрды мына Жантөрө Жолдош туура айтат, бизде башка камыр жок, ал кадр бир күндө өспөйт, алар мон тепкич тепкич менен болуп келет. А бир күндө өскөн киндер сюрпризтерди дагы көргөн убакыттар болгон да, андай болбойт.
Анда бул кадрлардын мурдагы бийлиги баркына жетпей жүрдү деп айткыңыз келип атабы?
Жок, эми аякта баркын эмес, аякта саясат болуп кетип атпайбы? Саясат болуп кетип атпайбы? Анан кийин мындай кыска көз караш болуп кетип атпайбы? Дүмүнөн эле айтып коюп атпайбы? Бул баланчы деп ушак чыгарып койду, бизге азыр ушакка көп ишенет чынга караганда. Мына Панкратов боюнча айтып атат, эми биринчиден Панкратов ушул мына министрликте орун басар болуп иштеп жүрдү, ЭСК таможный биримдикке кошулууда дээрлик баардык сүйлөшүүлөргө катышып жүрдү. Абдан жакшы адис, аягына чейин билет, мен буга ишенем. Анан кийин ушул билбей калды дегенде, билбей калды эмес, биз чоң бир экономикалык биримдикке кирдик и эң жакшы шартта кирдик, биз эң ыңгайлуу шарттарда кирдик, бирок оорлуктар болот. Анткени биздин экономикабыз ошого кирип кеткенге даярдык жүрүш үчүн аларды эмес, бизден көз каранды болчу да.
Анда сиз азыркы өкмөттүн ошол кадрдык потенциалынан көп кооптонбойсузбу, э? Көбүрөөк ишенесизби?
Жок, эми биринчиден эгерде ишеним болуп алардын аракети болсо иштеп кетет. Сын айткан эң оңой, иштеш эң кыйын. Мүмкүнчүлүк бериш керек да. Анан мына бул өкмөттүн ишинде эң негизги туруктуулук керек. Ага эртең улам эле чаа берсе биз өнүгүүдөн калып калабыз.
Жантөрө Мырза, сиз кече жакында эле Кыргызстанда кадр саясаты будуң чаң түшүп, ошол кадр даярдоо деген түшүнүк дээрлик бир жоголуп баратканын айткан элеңиз да, бизге берген интервьюларыңызда. Анан сиздин көз карашыңызда мисалы акыркы чечүүчү кызмат орундары болуп саналган ошол эле улуттук коопсуздук боюнча комитет, башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын башчылары кандай критерий менен тандалды деп баалайт элеңиз да? Анткени айрым саясатчылар мисалы президенттин кадр саясаты кайра эле баягы мага иштеп берет деген бир ченөлчө менен кетип баратат деп кооптонуп атышат да.
Биринчиден мен баягы мурун берген интервьюмдагы кайталап айтайын, 28 жылда дээрлик кадр даярдоодо биз ошонун ичинде менин да күнөөм болсо керек, даярдык кылууда биз артта калып калдык. Дээрлик даярдаган жокпуз. Азыркы иштеп аткан саясатта жүргөндөрдүн баардыгы бул нукура өздөрүн таланттуулар гана келип жатат. Эми кайсы принцип менен сиз айткан азыр төрт бийлик министрликтин башына келген жигиттерди мен Кашкарды жакшы билем, ал өзүнүн ордуна келди деп ойлойм. Себеби менин өкмөтүмдө министрликтин орун басары болуп, бул мына Темир Мырза айткандай катардагы милиционерден баардык баскычтарды басып өтүп дээрлик авторитети бар.
Башкы прокуратура.
Башкы прокуратура биз иштеп аткан убакта райондордо иштептир. Мындай таржымалына карасак басып өткөн жолдору жакшы да эле көрүлөт. Эми облустан генеральный прокурор келди. Эми ал жерде ошол дайындап аткандагы айткан сөздөрдөн жыйынтык чыгарып прокурор өзүнүн накта профессионалдуу мыйзамда жазылган милдетин так аткарса анда иштеп кетет деген ишеним бар.
Президент сунуштагандан кийин жогорку кеңеште кызыгып таржымалына кызыгып бир мындай талкуулар болбодубу? Сиз ошол талкууларга мындай талкуулар мындай сизди мындай ынандырдыбы деп сурагым келип атат да. Канчалык алар ошол башкы прокуратурага келаткан кишини ачып бир баш терисин байкап тандай алышты?
Мен ойлойм бул жолку да президенттин сунушун эле колдошту деп ойлойм. Себеби көпчүлүк ошол юриспруденцияны билген адистер башка убакта айтып жүргөн сын пикирлерин айта алышкан жок дегенде ой калдым мен жеке пикиримде. А калгандары президенттин сунушун колдоду, президенттин сунушун колдоп койду деп ойлойм.
Сиздин көз карашыңызда президентке анда кимдер андай сунуштарды, кеңештерди, кеңештерди айтышы мүмкүн?
Мен аны билбей катышпагандан мен айта албайм.
Анткени сиз ошол чөйрөдө жүргөн адамсыз да анан.
Эми чөйрөдө жүргөндө
учурлар, сөздөрдү кантип билбейсиз?
Эми айда айым сиз билесиз, мен дайыма принципиалдуу даярданчумун ошо кызматка. Бир орунга мен жок дегенде 3-тен кем эмес кандидатураны сунуш кылат эле. Ошонун ичинен тандап алышып анан жогорку кеңеш жактырганда гана өтчү да. Мен бир дагы жолу жалгыздан тандаган жокмун. Бир убакта болду, коалициялык көпчүлүктүн негизинде сунуш кылган кадрларды алууга мен айлас болгон убакта.
Жалгыздап сунуштоонун өзү кооптуубу анда сиздин көз карашыңызча?
Мен оюмча бул жалгыздап эметкен бул кооптуу нерсе. Себеби салыштырмалуу болуш керек бардыгын. Анан мен дагы бир жолу айткандай, өкмөт башчысы дагы, президент дагы бул мен дайыма футболчулар менен салыштырам. Главный тренер тандаганда анын эмне кызмат кылганын, кандай жакшы жактары бар экенин тандап туруп гана алыш керек да. Анан бул жерге коюп анан үйрөнүп кетет деген жер бул. Анда биз өтө артта калып калышыбыз мүмкүн. Бизде бүгүнкү күнү эң жетишсиздиги бул убакыт и кадрлык потенциалыбыз.
Темир мырза, мисалы парламент мурдагы өкмөттү кош колдоп бекитип берген, кайра эле ошол эле маанайда узатты. Жаңы өкмөттү деле тез эле убакыт ичинде бир түндүн ичинде жазылган программага ишенип колдоп берди да. Бирок алар ошол өлкөнүн келечеги ошол кадрлардын сапатынан, алардын эффективдүүлүгүнөн көз каранды деген нерсени унутуп карап жаткан жокпу?
Эми парламентке көп сындар айтылып жүрөт, көбү жүйөлүү. Мен ушул баягы президенттикке барып жүргөндө өзүмдүн кандидатурамды коюп программаны айтканда айттым эле, ошол эл менен жолугуп атканда бизге жок дегенде жанагы пропорционалдуу мажоритардык системага кайрылыш керек экен депчи, округдон шайланып келсин деп көз каранды болбой калсын деп. Анткени партиялар абдан эң алсыз болуп калды да. Партия эмес, акционердик коом болуп калды. Көчөгүн эле бир адамга ишенип турган, эртеси күнү аны тээп чыгып кетип калышты. Кээ бир фракциялардын башчыларын бир күндө эле алмаштырып коюшпадыбы? Ошол да. А жана мен сөзүңүзгө, сиздин сурооңузга мындай деп жооп берет элем да. Биринчиден карап көрсөңүздөр, мына бул өкмөттүн алмашышы бир күндө. Анан кийин прокуратуранын, күч органдарынын алмашышы акыркы убактардагы коомдо болуп келаткан абдан кооптонуу негизинде келип чыкты да. Коом аябай кооптонуп кетти да. Тынчтанып кетишти. Мына коомдук уюмдардагы, граждандык сектордагы, саясатчылар да, эксперттер да айтып, кош бийлик болуп кала турган болуп тирешүү болуп калат депчи. Эгер парламент биз дагы тишибизди көргөзөбүз деп, өзүбүздүн оюбузду айтабыз деп тирешип туруп калса, анда нук башка жака кетип калышы мүмкүн да. Жанагы көчө демократиясына дагы кетип калышы мүмкүн болчу. Мына бүгүнкү Арменияда болуп аткан окуя бизге түздөн түз мындай үлгү болуп атат да. Айерде
ошол дайындоолор коомчулуктагы сиз айткан кооптуу кооптонууну бастыбы? Э
эми кандайдыр бир деңгээлди басты, анан кийин жоопкерчиликти бүгүн президент алды. Эми президент анын жанында тургандар эч айта албайт, анткени толук анын командасы келди, өкмөткө да келди, күч органдарына да келди.
президент жоопкерчиликти алды деп атпайбызбы? Жантурай мырза, бир ошол учурда парламенттин дагы ошол жердеги жоопкерчилиги каралышы керек бар. Анткени мисалы соңку кадрдык жүрүштөрдө эгерде парламент өзүнүн позициясын көргөзүп туруп алса дагы тирешип чыгып кетмек деген пикирлер айтылып атпайбы? Анда кайра эле парламент президенттин жетегинде калып атабы?
Мен сөздү башка жагынан баштайын, сиздин сурооңузду түшүндүм. Менин жеке пикиримде, мен муну дайыма айтып келетим, дагы айтам, же биз таза парламенттик өлкө болушубуз керек, же таза президент. Жоопкерчилик бир жерде болуш керек. Бир жерде болуш керек. Ошондо гана биз жоопкерчиликтүү бийлик түзүлөт. Азыр Темир мырзага кошулам мен. Президент өзүнө бүт моралдык да, юридикалык да алды. Парламент дээрлик колдоп берип, эки жолу колдоо менен өздөрүн президентке лоялдуу экенин көрсөтө алды.
Анда эмнеге парламент чалап жатат? Мисалы, Сапар Исаковдун сөзүнө, өлүк парламент деп койгон сөзүнө эмне мынчалык терикти анда?
Эми алар өздөрүнө баа бериш өтө кыйын да. Аны эртең шайлоо болгондо шайлоочулар баа берет. Ар бир депутатка шайлоочулар сөзсүз түрдө баа берет. Анан бизге баа бербей калды, унутулуп калды деген сөз бул болбойт. Мисалга мен кайсы бир жылы айткан сөзүмдү өткөндө бир академик мени цитирует этип айтканда мен өзүм элдин арасында ар бир айтылган сөз, ар бир кылган кызмат эч качан унутулбайт экенин мен ишендим.
Бул жерде мындай болуп калды, мен кошуп коеюнчу. Сапар Исаковдун жана кеткенден кийин айтканы одоно болуп калды. Одоно болуп калды, анткени ушул парламент колдоп, иштеп, баардыгын колдоп келген. Көпчүлүк коалиция дагы аны колдоп берген. Бул жерде баягы саясий бизде акыбал ушуга түртүп алып келди да. Парламент мындай 15 мүнөттүн ичинде чечим кабыл алды. 15 мүнөттүн ичинде чечим кабыл алды. Бирок ошол кеткенден кийин ушундай аны колдоп келген, бул бийликтин бир бутагы да парламент. Анан ага ушундай ал жагынан баа берген. Эгерде оппозицияда жүрүп, каршы чыгып, же болсо каяш айтып жүрүп ошондой айтса болот эле да. Бирок жана антип айткан, мен парламентти бияк коргогом келбейт, бирок парламент как институт катары анан кийин иштеп кеткен премьер антип айтып атканы да туура эмес да.
Кадрдык жүрүштөр, ошол кадр саясаты туурасында саясий серпчи Эмил Жураев Азаттыкка дагы пикирин билдирген. Азыр кыскача көрүп алып анан талкуубузду уланталы.
Саясий мамилелер, саясий кырдаал өтө курчуп келгенде бул кадр дайындоолордо ошонун жетегинде жүрүп калып атат. Биз уну туура так түшүнүшүбүз керек. Бул реформалар үчүн же бир кандайдыр өзгөрүүлөр үчүн эмес, такай ушул эки президенттин ортосундагы, эски жана жаңы президент ортосундагы саясий мамиленин негизинде ушул муктаждыкка жараша болуп аткан кадрдык өзгөрүүлөр болуп атат. Ушу эң биринчи кезекте биз жана Кыргызстан жаңы президентке өткөндөн бери, шайлоодон бери ошол жаңы президенттин командасын түптөө, ошол киши ишене турган, таянала турган команданы түптөө негизги ролду, негизги маселе болуп атат. Ошондуктан менимче жана технократтык же реформачыл новатордук бир маселелер экинчи орунда калып атат. Эгер ушул саясий муктаждыктын гана жетегинде жүрчү болсок, анда кайра эле бул команда дагы, бул өкмөт дагы алмашып калышы мүмкүн. Бул өтө жакшы эмес нерсе болмок. Тескери жагы, албетте жаңы президент өз жоопкерчилигин, саясий жоопкерчиликти өзүнө алып аткандан кийин ушул команда менен такай иштеп, ушул реформаларга, саясий, экономикалык, башкаруу жааттарындагы суроолорду ушул сапатына жараша, реформалар маселелерине жараша көңүл буруп иштечү болсо, анда мүмкүн иши уланып, туруктуу бир команда түзүлүп калышы мүмкүн.
Темир мырза, жаңы өкмөттү компромисстик вариант болуп калды деп атпайбызбы? Анан эгерде жанагы саясаттан улам болуп кетти деп айтып атасыз, анан ошондой болгон учурда азыркы жагдайда өкмөттүн өмүрү узагыраак болуш үчүн эмне кылыш керек?
Эми биринчиден бизде сөзсүз түрдө туруктуулук керек. Эгерде дагы бир 6 айдан кийин эле дагы ушул тоонутап өкмөттү алмаштыра берсе биз төнүгүү болбойт. Мен ойлойм, бүгүнкү өкмөттүн алдында менин оюмча бир негизги үч маселе турат. Биринчиси бул адамдын жашоо сапаты, ошону жакшыртуу. кыска мөөнөттүн ичинде ошол мына тейлөө, медициналык тейлөө, билим алуу, социалдык багыттарда мына ушул жерде сапаттуу өзгөрүүлөр болуш керек да. Бул биринчи тапшырма бүгүнкү күндө чыгып аткан. Экинчиси бул экономика. Ошонун ичинде инвестициялык климат оңдоо жана жаңы жумушчу орундарын түзүү. Үчүнчүсү коопсуздук маселе. Ички коопсуздук, тышкы коопсуздук. Өзгөчө мына азыр тышкы коопсуздук күчөп атат, анткени Афганистан жакын болуп турат, мынакей көрүп атабыз биз. Жакында эле бир нече жардыруулар болду, ошонун баарында жана ислам мамлекети деп өзүнө алып атат да. Бул дагы бизге жакын, бардык себепчилердин айтканы бизге жакындап келатат да, мына Орто Азиягачы. Мына ушул үч маселе боюнча өкмөт азыр өзүнүн мындай сунуштарын берип ушул багытты катуу алып кетиш керек да.
Мурдагы эле кадрлар деп атпайбызбы? Анда мурдагы кадрлар туруп-туруп эле башкача ойлонуп, бир жаңы өзгөрүүлөргө батыл кадамдарга барып жиберет деп
ишенебиз. Жок, башкача эмес, эми бизде жакшы программалар бар, закондордун баары жакшы, ыңгайлуу шарттар түзүлгөн, бирок ошол мыйзамдарды аткарууда кемчиликтер бар да, мына ушуну оңдош керек да.
Анткени ушул убакка чейинки
оңдолгон кемчиликтер
качан оңдолот?
Жок, бир топ эле иштер башталган. Эми мен токтолуп кетсем, баягы өзүм өкмөт башында турганда, мисалы айыл чарба тармагында биз бир топ жаңы технологиялык өндүрүмдүүлүгү жогору болгон багыттарга басым жасаганбыз. Мына асыл тукумдуулук, жана тамчылатып сугаруу, үрөнчүлүктөр депчи. Мына ушуларды эле алып жанагы теплицалар пайда боло баштаган, аябай мындай кенен.
Бирок кайра эле сырткы рынокко чыгууда кандай маселелер?
Жок, сырткы рынокко чыгууда азыр жакшы. Мына өсүмдүктөрдү чыгууда эч кандай тоскоолдук жок. Эч кандай тоскоолдук жок. Кайра иштетилген мына эт менен сүттө анда маселе бар бизде. Бирок аякта дагы бир азыр 22 чейин фабриканын тизмесине кирди го дейм. Эми мындай да, биз сатабыз десек сапаттуу товарды өндүрүшүбүз керек да, продукцияны. Сапатсызды эч ким албайт. И ден соолукка дагы зыян келтирбеш керек. Азыр элдин баары акылдуу болуп калды да.
Жантура мырза, эксперттер Борбор Азиядагы, анын ичинде ошо Кыргызстандагы кадр саясатынын табиятына токтолуп, бир нече тараптан карашат. Мисалы, айрымдар Кыргызстан үчүн кадр саясатын жүргүзүүдө негизги фактор катары регионалдык кландык факторду көрсөтүшөт да. Андан кийин саясий жана башка учурлар. Анан сиз эле кыргыз коому баягы өзүбүздүн кулунубуз, өзүбүз тарап деген түшүнүктөн көтөрүлө албай келебиз деп айткан сөзүңүз бар. Анан азыркы шартта бул фактордун таасири канчалык?
Мурунку айткан сөзүмөн дагы эле мен кайтпайм. Себеби саясий коррупцияны жеңмейинче биз эч качан коррупцияны жеңе албайбыз. Биздин партиялаш, биздин өрөндөш, биздин жердеш, менин жакындашым деген принцип менен болсок биз эч качан өсүү жолуна түшө албайбыз. Кадр решает все. Ошон үчүн кадр компетенттүү болуш керек. Алдыга жылыш үчүн мына баарыңар айтып атасыңар, реформа кылыш керек. Реформа кылбай эле биздеги болгон реформаларды иреттүү алдыга жылдырыш керек. Менин өкмөтүм деле сындаган көптөрү сатып алды реформа кылууга күчү жетпейт деп. Бирок мен бүгүн без ложной скромности айта алам, менин баштаган өкмөтүм экономикалык стабилдүүлүктү алып келгенге шарт түздү, жеткирди. Мына Темир Сарыевич мени, Темир Аргимбаевич мени алдаттырбаса керек. 13-чү жылдын эсеби менен дүң продукциясы 11% өстү. Стабилдүү сом турду, инфляция болду. Ошондой гана иштешибиз керек. Программалар жетиштүү, аны иреттүү түрдө ишке ашырыш керек.
Анда эмнеге анда сиз кеттиңиз анда премьерликтен?
Менин кетишим ал башка себеп, ал саясий. Саясий
Текебаев айтып бербеди беле?
Текебаев айтып берди го баардыгын, эми аны кайталаштын кажети жок. Өткөн чак.
Кайра эле ошол жолдорду басып аткан жокпузбу? Ошондон улам сурап атам да.
Бул жолку да андай болгон жокко деп ойлойм. Бул жолку да мага эң өкүнүчтүүсү өкмөт дагы исполнительный органдын башчысын 15 мүнөттө жумуштан алып коюу бул өтө кооптонуп атат. Бир жума мурун эле ошол коалиция большинствонун эки фракциясы ишин колдойт дагы 4 күндөн кийин даже чыкырып койбой туруп жумуштан алып кооптонуп
баары эле саясат деп атпайбызбы? Анда саясий коррупцияны жеңиш үчүн негизинен саясий коррупцияны жеңебиз деген ойдун өзү реалдуу эле нерсеби?
Реалдуу эле нерсе. Биринчиден мен жанагы сөзгө кошумча кылып кетейин. Мен жана башында айткан сөз мындай тирешүү абдан терең болуп барганда ошого байланыштуу болду. Муну эл дагы жаңы шайланган президентти айтып атты, ушу тезирээк өзүнүн жумушуна кирип анан Атамбаевди айтып койбодубу? Мен кетпейм, үстүнөн карап турам, бирдеме кылса камчы менен чаап турам депчи. Эми андай болбойт да. Андай болбойт. И ошого окшогон сөздөр чыгып кеткенде элдин кооптун саябай жогору болуп кетти. Ошон үчүн агы эме өзгөрдү. Парламент тез эле чечим кабыл алып өзгөрдү. Мун элдин мүдөөсү, күтүүсү да болуп калды да.
Негизи Кыргызстандын тажрыйбасында адатта саясий кризистерде өкмөт садага чабылат да. Бул кадырес эле көрүнүш болуп баратат окшойт. Анан президенттен дагы, жогорку кеңештен да көз каранды. Бирок азыркы
парламент дагы садага чабылган 2007-жылы Бакиев садага чаап,
бирок өкмөттөгүдөй жыл сайын эмес да дегендей.
Парламентти кетирип жиберген. 2003-жылы, 2004-жылы дагы Акаевдин убагында парламент садага чабылган.
Бирок азыркы конституцияда премьер-министрдин укуктары кеңейтилген.
Жана саясий коррупция дегенди бунун күрөшүнүн жолу бар. Эң биринчи эмне керек? Ачыктык, айкындык керек жана санариптик мамлекет, санариптик экономика деп атпайбызбы? Ошого өтүш керек. Бардыгы тең ачык, айкын болуш керек. Экинчиден мен ойлойм, мен терең ишенимде бизге азыр мамлекет ичиндеги биримдик керек. Ушу кландык эмес, мына Атамбаевчил, Отунбаевчил, Акаевчил, Бакиевчил деген баарын ташташыбыз керек да. Анткени ар бир иштеген адам өзүнүн ушул мамлекет кызмат кылам деп келген. Эгер кылмыш кылса мыйзамдын астында жооп берсин. Бирок ушул түштүккө, түндүккө, оңго, солго бөлгөн токтотуш керек да. Мунун башында мына президент туруш керек.
Бирок азыркы конституцияга келе турган болсок, премьер министрдин укуктары кеңейтилген. Сапар Исаковдун ошол аны пайдалануу аракети бир саботаж катары калбадыбы? Анан жаңы премьер кеңейтилген конституциялык укуктарды канчалык деңгээлде азыркы шартта пайдалана алат? Анан же болбосо көз каранды ойдон эле кала береби?
Бул корпоративдик интерестер экинчи планга өтүш керек да. Мамлекеттин интереси биринчи планга өткөндө ошондо президентте да ыйгарым укуктары жеткиликтүү, өкмөттүн башчысында жеткиликтүү. Бирок парламент өкмөттүн башчысынын кылган иштерин канча деңгээлде колдойт, аны убакыт гана көрсөтөт. Парламенттин дагы, өкмөттүн да кылган ишинен бул коом, эл баа берет, тез эле баа берет да.
Азыркы суроом, эгерде азыркы өкмөт
эрте мындай болуп кетти да, экс президент Атамбаев айткан боюнча эле калып калды да. Мына конституцияны окуган жоксуңар, парламент өкмөттүн ыйгарым укуктарын биз күчөттүк депчи? Жок, президент эл тарабынан шайланат. Президент бүгүн күчтүү, кандай гана болбосун,
саясий күчтүү,
саясий күчтүү бийликтин символу болуп калып турат. Анан кийин ошон үчүн бийерде мындай тең салмактуулук абдан чоң бар.
Сырттан сын айткан абдан жеңил деп жатпайсыздарбы? Жанагы кадамдарды ишке ашыруу оңой эмес деп. Сиздерге эгерде жаңы өкмөттүн курамына балким кызмат сунуштаса, ошол болгон тажрыйбаңыздар менен келгенге даяр болот белеңиздер, Жантөрө мырза?
Кызык суроо, бирок андайга азыркы өкмөт муктажбы, муктаж эмеспи бул башка сөз.
Муктажбы?
Муктажбы, муктаж эмеспи бул башка сөз дейм. Биз мекенчил адамдарбыз, мамлекетке биздин жумушубуз керек болсо, керек болсо мен дайыма даярмын. Кызматтын чоңу кичинеси болбойт, аны мамлекет үчүн кайсы гана жерде болбосо иштөөгө мен ант бергенмин, ошо боюнча кала берем. Аны бизге муктажбы, муктаж эмес бул башка маселе.
Президент айтып атат да, антыңарды бекем кармагыла, антты кармабагандар эмне болгонун көрдүңөрбү дегендейчи. Чын эле азыр жаңы өкмөттүн курамы ошол антты бекем кармап өзүнүн бир вазифасын аткара алабы?
Ал талаптан, ошол президент тарабынан болгон талап, анан кийин өкмөттүн башында турган, албетте жана ачыктык, айкындык парламенттин да талабы болот да. Ал эми жанагы биринчи сурооңузга, биз мына мен президенттик шайлоого катыштым. Биз айтып атабыз, билимибиз бар, тажрыйбабыз бар, мамлекетке, элге кызмат кылганга даярбыз депчи.
Реформа жасаганга дагы.
Реформага да жасаганга да даярбыз деп бир топ иштердин башын баштаганбыз. Кудай буйруса биз саясаттан кетпейбиз. Эгер бирөө ойлоп атса алар жаңылат.
Жоголуп кетем дегендер бар эмеспи?
Да.
Эми алышка чыккандар.
Ал киши өзү кетти, калгандары кала беребиз биз, саясатта боло беребиз биз.
Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Сиздерге чоң рахмат, маегиңиздерге. Биз бүгүн Кыргызстандагы соңку кадрдык жүрүштөрдүн төркүнү, жаңы өкмөттүн батыл реформаларды жасай турган дарамети барбы жокпу деген маселени талкууладык. Биздин бүгүнкү программага мурдагы премьер министрлер Жантөрө Сатпалдиев менен Темир Сариев катышты. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.
көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Эленора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү төрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укук тартипсилинген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0550-506955, WhatsApp 0550-98855. Азаттыкка токтогулдан Салим аттуу угарманыбыз телефон аркылуу кайрылган. Ал уулун милиция кызматкерлери кароо курай сатууга тиешеси бар деп жалган жалаа жаап, бир жылдан бери убактылуучу кармоочу жайда жатканын, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү акча берсе уулун бошотоорун ачык эле айтып коркутууга чейин барганын билдирди. Угарманыбыз эл үнү аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, эгер ага юрист жардам берсе милициядагы жемкорлук боюнча далилдеп берүүгө даярдыгын да кошумчалады.
Менин балам 2015-жылы ошо милициялар тарабынан подстава болуп кармалган. Мен андан кийин жогорку сотко, прокуратурага барып, мага көптөгөн акчаны сурашканынан мен ал акчаны төлөй албайм деп жогорку укук коргоо органдарына арыз жазып келгем. Ошол арызымдан кийин бир айга өтпөй жетпей баламды бошотуп беришкен. Андан кийин 2016-жылдан бери Жалал Абад областтык прокуратурасы бузду деп тергөөдө жүрүп, 2017-жылдын 19-апрелинде балама 247 статьяны коюшуп, дагы бир бала бар, жолдош баласы экөөнө. Ошондон бери Токтогул районунда камап отурушту. Сот эч кандай натыйжалуу болбоду. Мени арызданып койдум деп эч ким мени сотко киргизген жок. Тергөө тарабынан жакшы тергөө болгон жок. Биз күбөлөрүбүздү алып келип атсак дагы тергөөгө киргизбей коюшту. Андан кийин 247 статьяны коюп туруп балдарды Жалал Абадка айдады. Баягы жерде 8:30 ай жаткандан бери мына азыр балама 1 жыл 1 ай болду ошол ИВСте жатканына. Жалал Абадта сот 15-чи сот эми 15-чи майга коюлду, 16-чы майга. Эч кандай эч нерсе жок, же балдарды кези бербейт. Баягы өткөндө сиздин кайрылууңузда уктум эле, ушу ал айлык бир бала не за что жатыптыр, ошону бошотуп чыктым деп эң алгач арткы үмүтүм эле сиз калдыңыз. Башка эч жактан жардам жок, соттон эч кандай жыйынтык жок. Ушуну бир караштырып бербейсизби деп сизге кайрылуу жасап атам. Мен юристтерди деле жалдадым. Жалдасам барып турушу эле кайра эч кандай күбөлөрү жок. Мен улам айтып атам, күбөнү алып кел, мен күбөнү алып келдим, балдар мойнуна коюп берет. Ошол милицияңарды алып келгиле десем, эми өткөндө айтышат, биз прокурорду алып жетпейт, ага сотто алып жетпейт, антип алып келгенге дейт. Анан силердин алымыңа жетпесе менин алым жетеби кемпир дедим. Менин алым жетеби, аны ким алып келиш керек өзү сотко? Эми эмне кыларымды билбейм. Салима, Токтогул районунан чалып атам.
Бул жолку эл үнү чыгарылышында чыгармачыл элдик акындарыбыздын ыр саптарына көбүрөөк орун берилди. Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районунан Гүлмира Ганиева азаттыкка баш баккан. Угарманыбыз 9 май жеңиш күнүнө карата өз калемине таандык кел коргоп жүрөлү деген ырын окуп берди.
Мен бул ырымды Улуу Ата мекендик согуштун катары сейректеп бараткан чоң аталарга, ветерандарга, чоң апаларга, ошондой эле тылда буларды колдоп иштеген бүгүнкү күндө катары сейректеп бараткан тылдагы чоң аталар, чоң апаларга арнап жаздым. Кел коргоп жүрөлү. Күндүн көзү көрүнбөй, аалам кара жамынган, аткан октон кандар суудай агылган наристени сайган мылтык учуна деп окуйбуз тарых деген барактан. Ичин сөөктөр ардак менен көмүлбөй, калып кеткен оттун гана күлүндөй, айлуу түндөр алмашып кара каттарга калып кеткен кыз эрини өбүлбөй. Бурчта калган арча бешик бозоруп, үмүт айлар жеңишбектер бөлөнбөй, элди айткан коңур үндүн ордуна угулган энелердин жоктогону, балдардын атамой деп боздогону. Аталар керек экен төшүн тосуп, жеңиш деген шаңдалып келбедиби? Аталар керек экен канын чачып, тынчтык деген бакты тигип бербедиби. Эй, замандаш, кел коргоп жүрөлү. Күлкүсүн наристенин, элимдин ыйык салтын, тынчтык деген бактын ичиндеги, анан да эрдикке шыктанткан ак калпактуу ала тоом жерим үчүн, тылда калган энем балам жарым үчүн, аябайым кашык каным деп чолпон байлар, чоң аталар берип кеткен ыйыгантты, ыйыгантты кел коргоп жүрөлү. Ганиева Гүлмира, Жалал Абад областы, Базар Коргон району, Кеңеш айыл өкмөтү.
Бишкектен угарманыбыз Маматкадыр Телебаев WhatsApp номер аркылуу өз өнөрүн окуп жиберген, анда азаттыкта иштеген кызматкерлер тууралуу айтылат.
Мен күн сайын эрте менен кечинде азаттыктын жаңылыктар топтомун угамын. Мен деле эмес, бүт Кыргызстандын булуңчундагы элдин баары күтүп угат болуш керек. Ошон үчүн мен ушул Азаттык радиосунда иштеген кыздарга, балдарга арнап 1-2 сап чимелеп жөнөтүп койдум эле. Угуп коюңуздар.
Азаттык жана чындык. Чындык үчүн ар дайым шар болгула. Кыргыз үчүн өчпөгөн шам болгула. Акыйкатты туу тутуп келесиңер. Азаттыктын балдары бар болгула. Чыркыраган чындыкты чагылдырып, чыккан сайын эфирди багындырып, азаттыктын кыздары сулуусуңар, жигиттерди саат сайын сагындырып.
Калыстыктан тайбаңыздар.
Бишкектен Маматкадыр Тилебаев.
Азаттыктын дайымкы угарманы Кубаныч Дүйшеевдин бул жолку ырсаптары мамлекеттин казынасына кол салган алдым жуттумдарга арналат.
Акыры жетип убакыт, 6 жылдык бийлик алмашты, Кыргызстанга ажоо болсун деп Сокемди элдерибиз тандашты. Сокем келип бийликке алгачкы ишин баштады. Коррупцияны жоёлу деп алдыга ишенимдүү кадам таштады. Канча жылдан бери жемкорлор кат-каттап торун жайып алган, кыргыз элинин мүлкүн талап тоношуп, мультимиллионер болуп байып алган. Душманды сырттан издебей, өз арабыздан эле издейли. Эл мүлкүн сатып жаткандарды душман дебей ким дейли. Май кармаган бармагын жалайт деген макалыбызды эми айтпайлы. Бармагын эле жалабай буларың, майын бүт эле сугунуп жатпайбы? Жемкорлоруң отуршат соксойшуп, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргобой. Булардын билген ой максаты Кыргызстандын болгон мүлкүн тономой. Канча жылдан бери жемкорлор көрүп келди өздөр үчүн пайдасын. Сокем келип согуп кирди капталдан, кетирип жемкорлордун айласын. Патриот элим, эми биз дагы сырттан карап турбайлы. Жемкорлорго каршы чыкпасак кудайым анда бизди урбайбы? Ажообуз менен бирдикте жалпы журтум көрөлү аракетти. Жемкорлордон эрте арылып гүлдөтөлү өзүбүздүн мамлекетти. Бишкек шаары Кубаныч Дүйшеев.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, 0550-56-59-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымамунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.